كاب 4 تغصاب 4 فرقا وهيك كاب 10 تغصاب 10 فرقا ناب 10 تشعة 25 متر باند كمون اب نايل ساتن اف فيسبوك كاب واشنطن دي سي بتتعزف نو راديو دومز امريكا جميرو قلت حموس 13 جود بوت غلطشان 10 ويكا 30 حدن جود بوت غلطشان 10 شومنتن يو كمي وعلكم كمي مسون كوراتنا على توزينا كقدم يدحريو كرمت مالي زتفتحو وانا صحف شو عطا قنبوت آتو اندرگات شو تسغي مس قدماي منيستر ابي احمد دعرم الرغابوم كالو مردس هيبومنا اللو خنقربو لكمينا فولي مدبنا نعدوا خوص دوكم يو مرارات سلزاز موعو تراح بزعباب ببولي زتغط قطون قد ازورو دومن ملسي زملكوتو اكادن كنقربو لكمينا زينا خنقدم كابتوالتا
كما يتمسي على توزينا قدمة مالي كاب بيت مأسرتي إثيوبيا استفتحي ونصحفي قنبة شوعاتي أتو اندرقا شوصغي مسك قدماي منيستر أبي أحمد تراغيبو أونتاوي ميت كمزة كايدو ونقليسوم أتو اندرقا شو نريبورتر فيو اي ملسكا شو أمها أبو زهبو قالمة أيق قالسو كمزة قصلو أفلتو اللوم أبو سنعا يمن قدمي درقا حمشت عمتا تتحيزو نإثيوبيا استواهب اللو كونتات كغلس كولو بمنقد أير يمن متقام جيغا من بارو سبات على اليوم ندحنت إثيوبيا نمنقار قليل مخانون زخونا نياقات آمنا قرد أمبر وديت وي مستر اللو إلو كمزي آمن انقليسوم أبو بيت مأسرتي بزعبا زنبر اللو كونتاتوين زرتيري اللو زرزرو قن دحرزينا أسأبايو أب كل التقرأي كتما عدوى بمنقستي أبستسأوع أخيبا استساتفو من إسيات زقبا معالتاوي أبل خفلو بزغربو حتو بستفترة مسحاب من إسيات تأسيرهم دحراي كمستفتحو تحابير اللهم بوليس أب لعليو كبير ناي مهرمتي قدقات كم زوردلو حدا من إسي قليس اللهم من محدارة كتما إتي إتوم من إسيات زغربو حتو قبو مخانو آمينو بوليس رعاد كسفن أبزنك أساقسلو كابزقبان العلي حايلي تتقيمون تخوينو إيسار اللو إلو اللو زرزر تسابس أبن كالمت أيغن أبناي لومي فولي مدب كقربيو أب كينيا أنصارتي الناسفحة خيدوز بهال بلشونا ناي تقوم وسلفي وعلو أب تسلفي زوعالو سيبيل محبرات تحلقتي مسلات كاب بيتمرتي هاقراوي أقل قلوت من إسيات 9 مليون دولار دسرقو سبا سلطان نافردي يقربو يبلو جيمي ايدي توكالي هاقراوي تكال سبعوي مسلات كينيايو
Today is about a protest of the massive looting or stealing of our money from various
ministries. Nailomi taqawmana kab istiflaliu tikalat mengisti bizaaba stadrafena hizbi ganzab naman siyat adl sirah zay mghfat kamun bahayli kab bet nibraton bizaaba stafanaqulu way stafanaqulu zallaw sabatiu ganzab hizbi zmesayu way zmesiu zallaw hidat kenawiyan guddam selchina yebelezi tahallaqi masal kenya بصحفات مرمرا كينيا بتي قبن سركي 9 مليون دولار تترطرو لعلي حمسا والكسبات سبا سلطان كينيا ابتحت قصص رأتي اللخو يبل سلفنياتات قن منقستي نزي علول بلشونا دو كبل انتزيكو إلو ببسامونو سلفيخن واسينا يبلو اللو زدمت أمريكايو منيستر وطا يونايت سيس مايك بومبيو مس كيم يونغ شاو صبوق ناي سراح درار أحليف نايلو مس يماناي إيدو مراحي كينيا كيم يونغ اون بزعباتي زمت صورحي السنة استمدب وعلا لوموون توسخي زتا كمزكاية تحابير لون كيم يونغ شاو أبو وشتي عصر توشون من تعامتات يونايت سيس بس إحزر لو زلع على بعض سلطان سمين كوريايو زمت سنة ترامبين كيم اونن أبو سنغابور كراخبو تصبيت كبر سيمين كوريا لعلي عصر تخلط نيكولراوي أسوار كمزلوا هي من حيلتات إسرائيل كاب ورحي مقابل جميرهم بوحدو ميتن عصر تحمشتن فلسطماويان دحر مقتالهم أهقراويك أيها مسك الحجين بقازا قربات حكمنا يلقالو خيبل بقازا استرأي حسرة حكمنا بمقنزاب اتناي مطبحتي قربات حدا حمسة عرات زحازة كفلي كمزة تقاليلي قلسك أيها مسك تخصي كاب تمالي جميرو هادي إلو قبسي مقرات تخصي دحر مشمقالا إسرائيل كسام مورتر زي دربيت اللي أنا ون أي تكوسينيات بلالا ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስነ ጥበባዊት ፀሃይቱ በራኺ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኣስመራ ተፈፂሙ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ ቀዳሞት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ነባር ስነ ጥበባዊት ፀሃይቱ በራኺ ሎሚ ሓሙስ 31 ግቦት 2018 ፍርቂ መዓልቲ ቤተሰባ መሳርሕታ ፈተውታን ኣፍቀርቲ ሙዚቃኣን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መካነ መቃብር ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ተፈፂሙሎም። ኣብ 939 ኣብ ዞባ ደቡብ ኩዓቲት ዝተወልደት ድሕሪ ሞት ኣቦኣ ብንኡስ ዕድሚኣ ምሳዲኣ ናብ ኣስመራ ብምምፃእ ዕድመ ንእስነታ ኣብ ኣባሻውል ዘሕለፈት ስነ ጥበባዊት ፀሃይቱ በራኺ ኣብ 16 ዓመታ ወግዓዊት ሃራሚት ክራር ብምዃን ኣብ እንዳስዋ ብምድራፍ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ስነ ጥበባዊ ህወት ኣብ ሰባዕታት ስማ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ዝበረኸሉን መጀመርያ ፍቕሪ ኣባሻውል ዝባን ጨርሒ ላለይ ወላ ዝርከብዎም 12 ደርፍታት ዝሓዘት ናይ መጀመርያ ዲስኮ ክትሕትም ዝበቕዐትሉ እዋን ከም ዝነበረን ታሪክ ህወታ ይገልጽ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ቀብራ ተረኺቡ ነይሩ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ድምፃዊትን ከራሪትን ፀሃይቱ በራኺ ሎሚ 31 ግንቦት 2018 ፍርቂ መዓልቲ ኣፍቀርታ መሳርሕታ ቤተሰባን ፈተውታን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቃብር ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ተፈፂሙ። ኣብ ዞባ ደቡብ ኩዓቲት ዝተወለደትን ድሕሪ ሞት ኣቦኣ ብንኡስ ዕድሚኣ ምስ ኣዲኣ ናብ ኣስመራ ብምምፃእ ዕድመ ንእስነታ ኣብ ኣባሻውል ዘሕለፈት ስነ ጥበባዊት ፀሃይቱ በራኺ ኣብ መፋርቅ ሃምሳታት ኣብ መበል 16 ዓመታ ወጋዓዊት ከራሪት ብምዃን ኣብ እንዳስዋ ብምድራፍ ዝጀመረቶ ስነ ጥበባዊ ህይወታ ኣብ ሰብዓታት ስማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበረኸሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ከም መጀመርያ ፍቕሪ ኣባሻውል ዝባን ጨርሒ ኣዋልደይ ኪዳ ኣበዳ ላለይ ቦላን ዝርከቦም 12 ደርፍታት ዝሓዘት ናይ መጀመርያ ዲስኮ ከተሕትም ዝበቕዓትሉ እዋን ከም ዝነበረ ታሪክ ህይወታ ይገልጽ። እዛ ናታ ቅድም ሙዚቃ ሒዛ ናይ በይና ስራሕ እናሰርሐት ክትደምቕ ዝኽኣለት ፃዕረኛ ስነ ጥበባዊት ንፆታዊ ፍቕሪ ንፍቕሪ ኣደን ፍቕርን ኣፍቖት ሃገርን ዝደረፈቶም ደርፍታት ኣብ ልብን ሃንጎልን ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ወትሩ ተዘካሬት ይገብራ። ስነ ጥበባዊት ፀሃይቱ በራኺ ብዝሓደረ ሃገራዊ ስምዒት ካብ 1974 ክሳብ 1981 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ከም ዝተቓለሰትን ካብ 1981 ክሳብ 1988 ኣብ ሱዳን ኣብ ስደት ድሕር ምፅናሕ ካብ 1988 ክሳብ ዕለተ ዕረፍታ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ክትነብር ድሕር ምፅናሕ ግንቦት 24/2018 ኣብ መበል 79 ዕድሚኣያ ብሕማም ዓሪፋ። እዛ ብትግርኛ ትግረን ዓረብን ብዙሓት ደርፍታት ዘበርከተት ስነ ጥበባዊት ብዲስኮ ካሴትን ሲድን ኣስታት 9 ዝኾኑ ደርፍታት ከተሕትም ዝኽኣለት ሓንቲ ካብተን ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበራ ከረርትን ደረፍትን ደቂ ኣንስትዮ እያ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቐኒልና። ብርሃነ በርሀ ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ።
ይቕኒልና ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዝተሰርዐ ሪፖርት ክነስግረኩም። ቅድሚ ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ዋና ፀሓፊ ኣርበኞች 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣወንታዊ ምይጥ ከም ዝገበሩ ገሊፆም ዝጀመርዎ ቃልሲ ከም ዝቕፅሉ እውን ኣፍሊጦም። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተርቦ እያ።
ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣብዚ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ቃል መጠይቕ ቅድሚ ዳርጋ 5 ዓመታት ኣብ የመን ሰንዓ ብኸመይ ሓይልታት ፀጥታ የመን ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎም ክገልጹ ከለዉ
በዚኛው ፍላይት ላይ ኣለ የሚል መልእክት ወደ ኢትዮጵያ ደህንነት ለማስተላለፍ ሰዎች በቀላሉ
ኣብዚ በረራ እዚ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ናብ ድሕንነት ኢትዮጵያ ንምትሕልላፍ ሰባት ብቐሊሉ ዝኽእሉሉ ኩነታት እዩ። ዝኾነ ይኹን ውዲት ኣይረኣየንን ናይ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ምስ ፈለጡ ከዓ ንድሕንነት የመን ክኸፍልዎ ዝኽእሉ ኩሉ ከፊሎም ብገንዘብ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ዝመስለኒ። ካልእ ውዲት ምስጢር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኣነ ክሳብ ዝርዳእኒ።
ብመንገዲ የመን ምጥቃምኩም ድኽመትኩም እዩ ዘርእዩኒ ዝብል ወቐሳታት ገለ ወገናት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሓቆም እዮም ድኽመት እዩ፣ ግን እቲ ዝሕዝን ነገር $4,000 ናይ ውድብ ገንዘብ ሒዘ ብካልእ መንገዲ ኣየር ንምኻድ ቦታ ስለ ዘይነበረ ቀዳማይ ብርኪ ቦታ ንምሓዝ $400 ክፈል ስለ ዝተባሃልኩ ገንዘብ ውድብ መፃወት ይኮነን ኢለ የ ዝሓሰረ መንገዲ ኣየር ንምርካብ ኣብዝኩሉ ፀገም ኣትየ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
አራት መቶ ዶላር ከተፈጠረው ሴኩሪቲ ሪስክ ጋር ሲወዳደር በጣም በጣም ግን በጭንቅላቴ ሁልጊዜም
400 ዶላር ምስቲ ዝተፈጥሮ ጸገም ድሕንነት ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ውሕደት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ነገር ገንዘብ ህዝቢ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ በዚ ዝተገዝአ ኣእምሮ ዝፈጠሮ ጌጋ እዩ።
ካብኡ ተታሒዘ ናብ ኢትዮጵያ ተወሲደ ንሓደ ዓመት ንፈረቓን ኣበይ ከም ዝነበርኩ ኣይፈለጥኩን። ምክንያቱ ኣብ ኢድ ድሕንነተ ነይረ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ራሱን የቻለ ቪላ ቤት ነው። ግን ኣንዱ ክፍል መስኮት እንትኑ ተወልቆ ተዘግቶ ከጣራው ጥግ አንድ ድንጋይ ወልቆ ብርሃን
ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ቪላ ገዛ እዩ። ሓደ መስኮቱ ተላዓይሉ ተዓፂኡ እዩ። ካብ ፀግዒ ናሕሲ ሓደ እምኒ ክወፅእ ተገይሩ ብርሃን ብኡ ክኣቱ ዝተገብረ መብራህቲ እውን ኣሎ። ግን ኣብቲ ክፍሊ 24 ሰዓታት 4 ናይ ፀጥታ ሰባት ኣብኣ እናነበሩ እናሓለውን እየ ነይረ። ድሕሪኡ ናብ ቃሊቲ ተወሲደ 3 ዓመት ሓሊፈ።
ኩነታት ኣተሓሕዛ ማእሰርቶም ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ልምዓት ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ዝተሰርሐ ነገር ከነርእየካ ኢሎም ኣብ ፅርግያ ኣዲስ ኣበባ ኣዳማ ወሲዶም ዝተላዕልዎ ስእሊ ምንባር ጠቂሶም ኣብኡ ኮይኖም ክፅሕፉ ከም ዝደለዩ እውን ገሊፆም ኮምፒተር ተዋሂቦም ከም ዝፀሓፉ ድሓር ግን እቲ ኮምፒተራት ከም ዝተወስዶም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ናብ ቃሊቲ ምስከዱ ግን ናውቲ መፅሓፍ ዝኸውን ከምዘይተዋህቦም ይዛረቡ።
ቃሊቲ ከገባ በኋላ ግን ምንም አይነት ስክሪፕቶም እርሳስም ወረቀትም እንዳላገኝ የተደረገው ያለው
ቃሊቲ ምስኣጥኹ ግን ዝኾነ ስክሪፕቶ ይኹን እርሳስ ኾነ የወረቀት ከይረክብ እየ ተገይረ። ካልኦት እሱራት ዘለዎም ቴሌቭዥን ምርኣይ ዝበሃል ነገር ኣብተን ናይ መወዳእታ 6 ሰሙናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ረኺበ ዜና ክርእየሉ እዩ ዝኸውን ኢለ እየ ዝጥርጥር። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንካልእ እሱር ዝተዋህቡ መሰላት ኩሎም ንዓይ ኣይተዋህበንን እንተሓሚመ እውን ሓኪም ናብኡ መፅያ ትርእየኒ እምበር ናብ ክሊኒክ ወይ ካልእ ቦታ ዝበሃል ዘይሕሰብ እዩ።
ቤተሰብ እውን ሓንሳብ ኣብ ሰሙን ጥራይ በፅሕዎም ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ኣቶ እንዳርጋቸው ከም እሱር ቁፅሪ ኣይነበረንን ቅዳሕ ውሳነ ቤት ፍርዲ ብኸመይ ከም ዝተኸሰስኩ ዝተፈረርክዎ እንታይ ምዃኑን እንታይ ከም ዝተመስከረን ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ብከምዚ ኩነታት እናሃለኹ እየ ተፈቲሐ ኢሎም ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ኣእዳዎም ንድሕሪ ተኣሲሩ ኣእጋሮም ብሰንሰለት ተኣሲሮም ምንባሩን ድቃስ ዝበሃል ዘይከኣልን እዩ ነይሩ ኣእምሮ ይደኺሙ እቲ ዝፈረድዎ ናይ ሞት ፍርዲ እውን ፈፂሞሞ ክኸይደ ዝደሊ ነይረ እውን ኢሎም ናትኩም ምፍታሕ መንግስቲ ንተቃወምቲ ማዕፆ ምኽፋቱ ምልክት ገይሮም ዝርእይዎ ኣለዉ ርእቶኹም እንታይ እዩ ንዝብል እውን ኣቶ እንዳርጋቸው ዝበልዎ
ወል ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው መስለኛ ኣለው።
እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ዝመስለኒ ብምሉኡ እቲ ውድብ ትርታ ልቡን ስምዒቱ ክምርምር ዝኽእለሉ መንገዲ የብለይን። ግን ዝተወሰኑ ክፍልታት ከምዚ ዓይነት ንምግባር ፃዕሪ ዝገብሩ ይመስለኒ። ግን ብምልኡ እቲ ውድብ ከም ውድብ በዚ መንፈስ ዝተቐርፀ እዩ ወይ ዝጓዓዝ እዩ ዝብል ነገር ዝኾነ መረጋገፂ ክህብ ዝኽእል ኣይኮንኩን። ዝተወሰነ ኣካል ግን እናፈተነ ዘሎ ይመስለኒ።
ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ብቴሌቭዥን ዝረእኽዎ ማለት ምስ ህዝቢ ዝገበሮም ምይይጣት ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምኻድ ንእሱራት ኢትዮጵያውያን ዝገበሮ ነገራት ንክብሪ ዜጋ ብዝብል ዝገበሮም መደረታት ብዝተወሰነ ብርኩ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣብ ሃገር ብምፍጣሩ ዝሕሸ ኩነታት ምምፃእ ይከኣል እዩ ብዝብል ዝንቀሳቀስ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ተጠናኺሩ እንተቐፂሉ እውን ነቲ ሃገር ዝሐሸ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዝተታሕዘሉ እዋን ዝተሰምዖም ክገልፁ ከለዉ ንኣሽ ቆልዑ ደቆም ምሳዲኦም ኣብ ወፃኢ ከም ዝነብሩ ጠቂሶም ቅድሚ ሎሚ ከም ዝበልክዎ እውን ዝኣተናዮ ቃልሲ ፀወት ኣይኮነን እዞም ሰባት ንምቕታል እውን ንድሕሪት ዘይብሉ እዮም። ስለዚ ጥንቃቐ ግበሪ ከም ዝበልዋን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ዝቐትልዎም ሰባት ከይተረፈ ብቪድዮ ተዘርጊሑ ሰሚዕኹሞ ኢኹም ድሕሪ ምባል ዝኾነ መስዋእትነት ንምቕባል ድልው ኣብ ዝነበርኩሉ ብምንባሩ ኣፀቢቐ ሓሲበሉ እየ ነይረ ኢሎም ሕጂ ኸ ዕላማኹም እንታይ እዩ ንዝብል ከምዚ ኢሎም
ዝተጀመረ ነገር ኣለ ኣላለቅም እንደም እዚ ክመጥቼ ብነገሮችን ከተመለከ
ዝተጀመረ ነገር ኣሎ ኣይተወደአም። ኣብዚ መፅኤ ነገራት ድሕሪ ምርኣየ እኳ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ፈፂምና ካብ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ዝተሓላለኸ ፀገም ዘለዋ ሃገር ኮይነ ኣርኺበ እያ። ኣዝዩ ዓሚቑን ዝተሓላለኸን ፀገም ዘለዋ ሃገር እያ። ናይ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ፀገም እውን ኣለዎ እየ ዝብል
ስለዚህ ይብላቱ አንደርጋቸው ጽገ በሁሉ መዳይን ጸገም ዝህዝብን መፍታህ ዝግበር ቃልሲ አሐይልካ ምቅጻል የድሊ እቲ ቃልሲ እንታይን ብኸመይን ይካየድ ሓድሽ ዝተፈጥረ ኩነታት ከ ብኸመይ ይረአዩ ዝብሉ ነገራት ምስ ብፆቴ ኮይነ ከም ውድብና ተዘራሪብና መልሲ ንህበሉ ዝኸውን ግን እቲ ግልፂ ዝኾነ ነገር ጸገምቲ ሃገር ከም ጎቦ ኣብ ዝተኸመረሉ ርእስና ኣንዲድና ክንድቅስ ዘይንኽእል ሰባት ከም ዘለና ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅገ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺቦም ምዝርራቦም ጠቒሶም ግን እቲ ምይይጥ ኣዝዩ ኣወንታዊ ነይሩ ካ ምባል ሓሊፎም ናብ ዝርዝር ክኣትዉ ከም ዘይደልዩ ንመለስካቸው ኣምሃ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቦም ኣለዉ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዓድዋ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓድዋ ብመንግስቲ ኣብ ዝተፀውዖ ኣኼባ ዝተሳተፉ መናእሰይ ዝግባእ መዓልታዊ ኣበል ንክኽፈሉ ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምስትሕሓብ መናእሰይ ተኣሲሮም ድሓር ግን ተፈትሖም ኣለዉ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዶ ግና ሓደ መንእሰይ ገሊጹ ኣሎ። ምምሕዳርታ ከተማ ሓቶ መናእሰይ ግቡእ ምዃኑ ብምእማን ፖሊስ ስርዓት ከስፍን ኣብ ዝተንቀሳቀሰሉ ሰዓት ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቂሙ እንተኮይኑ ይጻር ኣሎ ይብል ገብረ ገብረ መድህን ፈለማ ነቲ መውቃዕቲ ዝተፈፀመሉ መንእሰይ ዮሃንስ ገብረ ኪዳን ኣዘራሪቡሎ ኣብ ምንታይ ከም ተዋፈር ሓተቶ ዮሃንስ ይቐፅል።
ምንም ስራሕ የለና ዘን ከዲስ ኣበባ ግዛዕ ዝመፃ ኣቑሑ ሲስተም ነይሮም ካብኡ እዘይ ዝሰርሑን ኢሎም ኣባይሮም ናካሊእ ሰብእቶም ሓሙሽተ ዓመት ሰሪሕኩም ኢኹም ኣለኩም ውፅ ኢሎምና ወፅና እንታግሎት እዩ
ሕዚ ስራሕ የብካን
የለ
ብዛዕባ ዘጋጠመ ነገር እስቲ ንሰማዕትና ግለፀና መዓዝ እዩ ነይሩ?
ብ21 ኣኼባ ነይሩ ኩሉ ስራሕ ዘይብሉ መናእሰይ
መን ፀዊዕዎ እቲ ኣኼባ
ከተማ ምህዳር ንዋ እንዋ እውን ነይሩ ኮዩ ካብ 800 ዝኸውን ሰብ
ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼባድ ነይሩ
ሰለስተ መዓልቲ
እንታይ ደኣ ተፈጠረ?
ሰብ ኣበል ኣለዎን ኣለና ተኣከብ ዝቀነ ኣብዛ ሳሳይ መዓልቲ ተወዲያ ተኣኼባ ካብኡ ተኣበል ኣፍልጡና ኣበሎ ክንደ እዩ ተተባሃለ 26 ቅርሺ ተባሂሉ ንመዓልቲ
26 ንመዓልቲ
እዚ ከዓዳኦም ከዓኒ ሓሙሽተ ቅርሺ ይመፁ ሓሙሽተ ቅርሺ ምለሱ ዓሰርተ ሓሙሽተ ወፂ ስኒአዎም ስራጡ ኢልኩም ከምዚ ኢልኩም ኣክቢኩምናስ ወይ ምንዋ ኣለና ዘይምሰራሕና ዓሰርተ ቅርሺ ስታይ ክትገብረልና ብዝብል እዩ እቲ ከንቲባ ንገረና ናበሉ ደድሕሪ ይስእዉ
ኣበል ኣሎ እድዮም ኢሎም ኹም መጀመርያ ክሳትኩም ከለዉ
ከምኡ ንዲ ተባሂሉ ስርብት ቀበሉ
ምንዋል ኣብ መዓልቲ ክንደ ይኽፈል?
80
ካብ 80 ስካዕ 100
እወ
እንታይ ሞ ተፈጠረ?
ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለን ጋሻ እየ ግዛዕ ይብል ሓድሽ ሰሙን እዩ ገይሩ ጋሻ ኮንካስ መጀመርታ ዝፈልጦ ኣፍልካና ተፍልጠና ወሳ ወሰካሉ ንገረና ከምኡ ናበሉ ጥይቁ ነይሮም መሰሎ ህዝቢ ማለት እዩ ከም ሙስእን ዝነበሩ ዝእክቡ ዝነበሩ ቀዲሞም ሸተሸተት ኢሎም ወፅኦም ከይዶ ወይ ገዲፎም መኸይዶም ተኸራግ በንቸሪፉ ሓደ ንገረና ኢሎም ሰበቃ ሆናሎም ምሰበሎ ሓደ ገዛ መንእሰይ በዓሉ እትይዎ ናብ ከንቲባ በዚኣ መፁ ተባሃሉ ፖላሲ ኢሎም መፁ ኣይደወለሎም ተኸንቲባ እውን ደወልኩን ኢሉ ካልእ ይደውሉሎም ባዕለ ከረጋግኦ ነይረ እየ ኢሉ ካብኡ ምስመፁ መንእሰይ ከዓኒ እምኒ ምድብራ ጀሚሩ
ናብ መን ክድብሪ ጀሚሩ
ኢሎም ናብ ምውቃዕ ምስኣተው ፖላሲ እዮም ሰብ ከዓ ህድማ ጀሚሩ ናብ ገዛ ምእታ ካብኡ ኣነ ከዓና ይቅፅል እየ ነይረ ናብ ጎይ ምስመፁ ናብ ሓንቲ ገዛ ኣት ዕቋ ኢለቀ ናብታ ገዛ ኣት እዮም ካብኡ ካብታ ገዛ ውፅኦም ኣብታ ፅርግያ ዘርጊሖምኒ ርእሰይ ንትውዕኒ ሓደ ኣርባዕተ ግዜ ዝኸውን ብጎመት ካደ እውን ሓንቲ ኣዊዖም እዛ ፀጋሜት ክሳደ ካብኡ ፈንቲ ምተደኩ ኣብዛ ጭቃ ማይ ወቕዒ ነይሩ ናገለጡ ናገለጡ ሰብ ጉደፍ ናበለ ክንደይ ተጣኪቡ ነይሩ ኣቃ እንታይ ትንፋስ ሓጢርኒ ሓፍሓፈ ቢሎም ኣነ እውን ኣይፈልጥን ናብ ማኪና ጥዒኖም ድሕሪታ ክፍቲ እዞም ንፖሊስጣ ኸይዶም ፖሊስጣ ከዓ ተደገ ደብርዮም እዩ ፖሊስጣ ተደብርዮ ውዒለ ደመ ናፈሰሰ ካብኡ ፈሊጡ እዩ እትውዎ ኢሎም ከዓ ሓፍሓፈ ቢሎም ከዓ ንውሽጡ እትዮም እዩ ሰብ ውሽጡ ነበረ እስር ኣካባቢ መጉት ኣሎ ዝቆልዓ ውሰድዎ ኢሎ ድሕረ ሓደ ሰዓት ዝኸውን እዮም ሸንሸል ኣሲሮም ናብ ሆስፒታል ወሲዶም
ብሸንሸል ኣሲሮም ናብ ሆስፒታል ወሲዶም ካ እንታይ ውቃዕካ ኣብ ርእስኻ ኣርባዕተ ግዜ ተወቂዐ ዲካ ዝበልካ እንታይ ለካ ሕዚ ቁስሊ
ክልተ ስባር ኒአኒ ሓደ ከዓ ስብል ተጨረደኒ
ኣብ ርእስኻ
ስግር የብሉን በኒ ይዎ
ኣብ ካልእ ነብስኻኸ
ዛነይ ክሳብ እግረይ ብምሉእ መርአ የብሉን ቆለሎ እዩኒ መደቀሰ የብለኒ ኣፍ ልበይ እውን ኣብ ዝተወቅዐ ሓደ
እሞ ናብ ሆስፒታል ወሲዶም ከ ሸንሸል ኣሲሮም
ተሓኪመ ሆስፒታል ካብ ከዓ ራጂ ስለዘይነበረት ነኽቱም ኢሎምኒ ነኽቱም ከዓኒ ቶም መናእሰይቲ ቆልዓ ይፈትሐና ግዛዕ እምተብሉ ቶም ውቃዕ እውን ኒአና እዩ ቶም ቆልዑ ይፈትሑና ኢሎም ክፅባሓ ይተቢሎም ካብኡ ነኽቱም ሸንሸልሃውን ኢሉ ነይሩ መእሰር ንቲሓደ ካ ከይዳሓና ሽግር የብሉኒ ኢሎም በዘይ ሸንሸልካ ነኽቱም ከይዶምኒ ራጅ ተላዓኢሎም መፅ
ምስ ፖሊስ ማለት ድዩ
እወ ፖሊስ አጅዩን
ማዓዝሞ ተፈታኻ
ሆስፒታል ሓደር እንዲ ዓድዋ ጎይ ኸይደ ኖ ራጅ ሒዘ መፅአ ዓድዋ ሆስፒታል መፅ ዓድዋ ሆስፒታል ምስመጣ ክፋኒ ዳሕና ኢድኒአ ነዛ እኒዋ ተወሰና ጎንኻን እዛኣን እኒኦኻ ድችግር የልካን እዚ ካ ዋላ ድቂ ዝተኽእል ኻይል ሽደ ተወፃ ክኣኒ ኣይትኸድን ኢሎም ንበልካ ኣቲኻ እንታ ኣሲረ ኣሲሮም ካብኻ ብሓሙሽተ ሽሕ ውሓዝ ወፂናኻ
ብሓሙሽተ ሽሕ ውሓዝ እንታይ ገይር ኻኢሎምካ እንታይ እቲ በደል ኻኢሎምካ
ኣብተያ ተዋሒታትን ብሓሙሽተ ተዋሒተት ካይልሃኒ ዘይንቐረያኡ ዘይመፀናሕ ኮይኑ ኣኸባ ኢለ ከይደ ኣነዛኣማ ካይልኣ ተኸይውድ ዳ
ሓሙሽተ ሽሕ ቅርሸ ትሒዝካ እንዲካ ወፂኢካ ዘለካ እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢሎምካ
ንኸይ ክሰሱ ደልዮም ይኮኑ ስዳ እዩ
ግን ንዓኻ ዝነገርካ የለን እዚ ስለ ዝገበርካ በዚ በዚ ኢና ኣሲርናካ ዝበልካ የለን
ኣድማ ኣባ ኢሎም ኣድማ ነርካ ኢኻ ኢሎም
ሆስፒታል ትመላለስ ደለካ
እወ እዚ ኮ ሆስፒታል እየ ነረ ሕዛ ተመላለስ ክንርእካ ናይ መላለስ የብሉ
እሞ ናብ ቤት ፅሕፈት ፀዊዒ ዘዘራረበካ ናይቲ መምሕዳር ኣካል ኣሎ ዶ
ምንም የለን ዘዘራረበ ተይሉ
መወዳእታ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ
ፖሊስ ኮ ቀየውሉ በትር ርእስካ ቋዕዙ ሕጊ የለ ኣፍሪካ ውሰዲ ሕጊ ንሕና ከዓ ይተደፋፈርና የበልና ንሽ ኢልና ኢና ጠጠውልና ና ሰብ ርእና ኣሎ ኢድና ሰረድና ብዛዕ ሰረድና
ንምክትል ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣቶ ዘስላሰ ዘረኣብርክ እውን ረኪብናዮም ኣለና ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ብምግላፅ ይጅምሩ
መጀመርያ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ዘምስግን ነዚ ኩነታት እዚዩ ከሳሪና ሕብረተሰብ ትክክለኛ ሓበሬታ ንከብፅሕ ዝገበሮ ፃዕሪ ምስገናይ ክቅርብ ደሊ ብሽም ከተማ ዓድዋ ንሰለስተ መዓልታት ተኸታታሊ ናይ መናእሰይ ኮንፈረንስ ኣብ ከተማ ዓድዋ ልዕሊ 800 ዝኮኑ መናእሰያት ተሰዊዖም ንሰለስተ መዓልታት ዝኸውን ተኸታታሊ ስልጠና ተዋሂቡ እዩ ዝኮነ ምርዳእ ዝተፈጥረሉ መድረክ እዩ ነይሩ ኣብታ መወዳእታ ዘጋጠመት ሓንቲ ጉዳይ እታያ ተዓበል ካብ መጀመርኡ ንምንታይ ዘይትነግሩና ዝብል እዩ እቶም መናእሰይ ዘልዕልዎ ሓደ ንእሻያ ተኣበል እያ ካ ዝቀረበት መፅሊ
ክንደ እያ ነራ
ናብ ከባቢ ሚኢት ገለ ቅርሺ እያ ትመፅ ኳልኩሌሽን ተተፈሪሓ ማለት እዩ ናይ ምስሓ ኣበል እያ ትብል በታ ናይ ፋይናንስ ኣሰራርሓ ስለዚ ኣብዚኣ ዝነበረት ኩነታት እታ ዘልዕልዋ ሕቶ ትኽክል እያ ሓደ እታ ትኽክል ዘብለኒ ዘሎ ጉዳይ ታ እዩ ካብ መጀመርኡ ተኣበል ተነፂራ ክትንገሮም ነይሩዎም ተመናእሰይ እዚ ናይ ኩሎም ሕቶ ዝነበረ ናይ ሓደ ናይ ክስተ ኣይኮነን ተኣበል ትኽክል ኣይኮነን ተከፋፍላ ትኽክል ኣይኮነን ዝብል
ንምንታይ እዩ መጀመርያ ዘይተነግሮም
ኣብ ከተማ ካብ ከተማ ካብ ካሊእ ቦታ ተወፂኻ ጥራሕ እዩ ኣበል ዝፍቀድ ማለት እዩ ካብዚኣ ነቲ ግን ንሻሂ ተባሂለ እዚኣ ኳልኩሌት ተገይራ እቲ ናይ ፋይናንስ ስርዓት መምርሒ መሰረት ወሪዳ እምበር ንስሩ እውን ነቲ ዘጥፍዎ ግዜ ነቲ ዘጥፍዎ ሳዕሽቡስ መካሓሓስ ተባሂሉስ ኣይኮነን ንምንታይ እቲ ሕብረተሰብ ብግልፂ ዘይነግሮ ዝብስ ንሃተ እውን ኣቋሙ ዝተብለካ ኣለኹ ግብናዮም መቐትናዮም ኢና ትብሎ ዘለካ ግን ናህና ጥፍኣቲ ንማንም መሳቢብካ ዝዋሃብ ነገር ኣይኮነን ትብለካ የደልየ ማለት
እዩ እሞ ኣብ መጨረሻ እንታይ ደኣ ተፈጠረ ንምንታይ ናብ ዝኽሉ ዕግርግር ተኣትዩ
መንእሰይ ናብ ከባቢ 800 ልዕሊዩ ዝኸውን መንእሰይ ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ መንእሰይ እዩ ውሕዳት መናእሰይ በቲ ኩነታት ይዓገቡ ነይሮም ዕድሜኦም ከዓ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመካ ገለገለ እዮም ኣናእሽ እዮም 15-16 እዮም ንዚታ ኣሳሲርም ዝኾነ ድምፂ ዝሰየድኒ ነገራት ከምኡ ትኽክል ኣይኮነን እዚዩ ብዛዕም ዛዕብ ነሮም እዚ ተቐቢልና እየን ንሕና እውን ኣብዚ ግን ፈላላይ ነበር ጫውጫው ትብሉ ከለዉ ሃይላንድን ድርባይ ገለ ምስ መፀ ግን ናይ ፀጥታ ሓይሊ እዩ ንተመናእሰይ ንክብትና ዝመፀሉ ሰዓት ግን ሰለስተ ኣርባዕተ መናእሰይ ዝኾኑ ኣብ ዘይድሊ ጎንፃኣትዮም ናብ እንምድረባይ ናብ ግዛዓትዮም በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ምሸት እውን ነይሩ ሰዓት 12 ገለን ከባቢ ነይሩ ክልቲ ዘልካዮ ሓደ መንእሰይ ተወቕዒ እዩ ተወቕዒ እውን ቀጥታ በቲ ናይ ፀጥታ መኪና ናብ ኣክሱም ኮይዱ ሓኪሙስ ወዲያውን ተመሊሱ እዩ ማለት እዩ ናብ ሓደጋ ዘልፀ ኩነታት እውን ኣይነበረን ናብ ከባቢ 7 ዝኾኑ ተቐሲሮም እዮም 7 ሰባት ከዓ ተፈቲሖም ንፅባሓይቱ ወሰዮም
ዮሃንስ ገብረ ኺዳን ዝተባሃለ መንእሰይ እቲ መውቃዕቲ እውን ዝበፅሖ ቀልቡ ስሒቱ እናሃለ ዋላ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወሰድዎ ደሙ እናፈሰሰው ዒሉ ድሓሪኦም ናብ ሆስፒታል ወሲዶም ንእዮም ዝብል ዘሎ ክንዲ ዝኣክል መውቃዕቲ ንሓደ መንእሰይ ግቡእ ድዩ ከምኡ ክውቃዕ ደሎ ካብኡ ድማ እቶም ዝተፈትሑ እውን ብዋሕሲዮም ወፂኦም ዘለዉ እሱ እውን ዝኩሉ መውቃዕቲ ወፂሕዎ ብዋሕስ ናይ 5,000 ቅርሺ ወፂአ እዩ ዝብል ዘሎ
ሕዚ እቲ ትብሎ ዘለካት መንእሰይ ተወቂዑ እዩ ኣብቲ ዝነበረ ዕግርግር መን ወቂዕዎ ከመይ ተወቂዑ ይዛረዩ ዘሎም ምስ ተወቕዐ ግን ቀጥታት ናይ ፅፍታ ሓይሊ ሒዝዎ ናብ ሕክምና ይኸይዱ እዚ ከ ምስ ቤተሰቡ ምስ ባሓትምኮ ተራኺብና ኢና ናብ ሆስፒታል ኣክሱም ኮይዱ እዩ ሆስፒታል ኣክሱም ተሓኪሙ ሕክምና ተገይሩሉ ከም ተመለሰ እዩ ዝፈልጥ ተወቂዑ እውን ናብ ሕክምና ክረክብ እቶም ናይ ፀጥታ ሓይሊ በዓላት እዮም ወሲዶም ናብ ኣክሱም ወሲዶም ኣክሱም ወሲዶም ሓኪሞም መሊሶም ናብቲ ምዕራፍ ቦታ መሊሶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝተፈጠረ ሳዕሽሙ ናይ ፀጥታ ሓይልታት እውን ሓደ ክልተ ዝኮነ እምኒ ተደሪቦም ተወቅዑ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምፅራይ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ምፅራይ እዮም ከም ሰባት እዚኣቶም ተታሒዞም ሽሞም ኩነታቶም ተፃሪ ከዓ ብውሓት ተለቂቆም ኣሎ ማለት እዩ እናታ ኩነታት እዚኣ ትመስል
እሞ ንኣቶ ዮሃንስ ገብረ ኺዳን ከይድኹም ንምርኣይ መወኪርኩም ዶ ኣቶ ዘስላሰ
ስሩነቱ ቤትና ኣሰርቲ የውዒለ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ተመናእሰይ ምርዳእ ክንገብር ተመናእሰይ ተፈለና ንውዒልና ትባል ግን መዓልቲ ኣጋጣሚ ንስሩነቱ ቤትና ኣሰርቲ ላሃሎ ርየየ ከም ካልኦት ን ከይድና ጠይቕናዮም ኢና
ኣቶ ዮሃንስ ገብረ ኺዳን እውን ከነጋግሎ ተለኹ ንስኹም ኣብቲ ኣኼባ እውን ንምርግጋእ ትሰርሑ ከም ዝነበርኩም ብፅቡቅ ኣብነት ጠቂሱ ኣሎ። ብዝኾነ ሓደ ዜጋ ዋላ ጥፋኣት ተጥፊኡስ ክንዲ ዝኣክል መውቃዕቲ ብጣዕሚ ብዘስካሕክሕ ኩነታት እዩ ኣብ ሕቁኡ ተወቂዕዎ ዘሎ እዚ ኩሉ ክፍፀም እዚ ንዝፈፀመ ኣካል ዝውሰድ ስጉምቲ ክህሉ ድዩ
ንና ክነሳርዩና ተወሰደ ማረምቲ ይኹኑ መውቃዕቲ ካብቲ መጠን ንላዕሊ ድዩ ዝብል ባዕሎት መንእሰዮም ንሽክር እዩ ሓደ ብደንብ ኣፃሪና ስቂሉ መንእሰይ ጠጠውል እናሃሎ ተሳሒዙ እናሃሎ ወይ ከዓ ምን ዘይገብረ እናሃሎ ከምዚ ዓይነት ሕገማት ተበፂሕዎ ብሕጊ እውን ሕተት ስለ ዘለዎ እዚ ኣፃሪና ከምኡ ዝገበረ ኣካል ሽዑኡ ካብ መጠን ላዕሊ ስጉምቲ ዝወሰደ ተሳሪ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወሰደ ኣለዎ ዝብል ኣነ እውን ዝፈላለየ የብለይ ንሳካ ስማዕማዕ ማለት እዩ
ዛግድ ግን መፅኡ ዝሓተቶ በዓል ስልጣን ይኹን ገለ ከምዘየለ እዩ ገሊፅለ የመስግን ይቐኒለይ
ኣነ ብጣዕሚ ዘመስግን ይቀኒለይ ሮድ ኣሜሪካ ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶኹም
ልክህ ተወልደ ካብ እስራኤል ይነቕፎ ነይሩ ሓደ ልክህ ህዝቢ ኤርትራ ድቁስ ኢሉ ታሕፋ ኮይኑ ነዚስ እንታ ክትብሎ ደርጊ ዝሕሸና ግዜ ተበፂሑ ህዝቢ ኤርትራ ብደቁ ብባዕሉ ብጉልበቱ ዘንፀላፅነት ናብ ባርነት ተቐይሩ ኣብ ክንዲ ፋብሪካ እስሪ ቤት ኣብ ክንዲ መርዓ ስደት እዚ ይኮይኑ ነዚ ከዓ ባዕሉ ዘምፅኦ ህዝቢ ኤርትራ ናብዚ ብምቕያሩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘመናቱ በሪሱ ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ ከዓስ እቲ ዓይነት እቲያ ክዝክራ ኢና እቲ ካልእ እዙን ክሳራይ 27 ዓመት ክሳራይ ድ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ፋብሪካ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐስመና ተሰሪሓ ትፈልጥ ዶ ኣይተሰርሐት ሕጂ ከዓስ ክሳራይ ንዓና ኦኬ ባይ
ሄሎ ቢኤ ኣነ ክለዶ ለኹ ነገር እንተሃለወ ትማን ሕጂስ ተፈትሑ ባዕሊ ኣንዳርጋቸው ተፈትሑ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ባንዴራ ተረኣያ ዶ ታይደስ ታይደስ ናይ ኢትዮጵያ ምንም ዘይፍለጥ ነበርሒ ተፈሊጡ ባንዴራ ኢትዮጵያ ወል ሰሚዕናዮ እቲ ዝገርም እዚ ኢትዮጵያውያን በዓል መን እዮም
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ሓደ ካብ እስራኤል እየ ዝብል ሓደ ከዓ ካብ ሲያትል እየ ዝብል ክልተ ኤርትራውያን እዚ ኩሉ ግዜ ክሲ እዮም ክኸሱ ዝውዕሉ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ክሲ እሞ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ንሻዕብያ ይህግደፍ እንታይ ይኹም ትብልዎም ነፃነት ኣምፅኦምና ኣለዉ ንሕና ኣ ዴሞክራሲ የብልና ንያ ንብል ዘለና ኣሕዋት ከይደ ተቓለ ብዴሞክራሲ ዶ ኣምፅኡ ሃገራት እኮ ዴሞክራሲ ክጎድለን ከሎ ተቓልሸንን ዝቕይራ ነፃነት ዝዓበ ነፃነት ረኪብኩም ኣለዎ ሻዕብያ
ብቐዳሚ ሰላምታ ኣውሒልና ማይ ዓይኒ ካብ መዓስ ለምለም ቦታ ኤርትራ ኣለኹ ድሕር ለምለም ኮይኑ ማይ ዓይኒ ትግራዋት ንምንታይ እዩ ዝስደዱ ናብ ስዑዲ ናብየመን ኣብ ስዑዲ ጥራይ 4,000 ኢትዮጵያውያን ኣለ ብሽራ ንዖም መጀመርያ ስዑ ያመየ ኣለ
እሞ ክንሰናበተኩም ፀገነት ሃይለ ማርያም ማሄላንዶ ቆርበት ነብሪ ለቢስካ ደኣንዓ ከምዚ ምባል እዩ ክትብል ዝደረፈታ ጋበዝናኩም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ዳሓንሕደሩ
¡Gracias!